Blasiða 26 6 18 skólabræður Sögugluggi Skólapiltur hjálpar ófrískri skessu á Skeiðarársandi. Hún launar honum greiðan síðar. Eitt sinn voru 18 skólapiltar á ferð yfir Skeiðarársand. Og bar svo til að einn þeirra varð eftir af hinum. Að gera við hjá sér á hestinum, en hinir lagsmenn hans riðu á undan. Þeir sjá þar þá einhverja mannslíkan skríða sandin á fjórum fótum. Sjá þeir að þetta skessa. Hún skríður nú til þeirra og byður þá að hjálpa sér suður yfir ána. En þeir hlæjað henni og yfirgáf hana þar og fóru leið sína. Nú kemur sá sem eftir varð af hinum. Hann hét Þórarinn og byður hún hann að hjálpa sér yfir ána. Hann kvað það velkomið ef hún treysti sér að komast á bak hestinum og ef hann gæti borið þau. Hún kvað hestin bera þau og líka sagðist hún þá myndi komast á bak hestinum fyrir aftan Þórarinn og flytjast þau þannig yfir ána. Og sem þau koma á land, spyr hann hvert hún vilji halda. Hún segist ætla halda inn með ánni. Og mun ég nú komast hérðan til byggða minna. Og vildi ég einhver tíma geta launa þér þessa greiðvikni sem þú hefur auðsýnt mér. En það kann ég þér að segja að vetur þessi verður hinn harðasti. Og nær sem þú kemur í Skálholt, Skaltu teima hesta þína í brekkuna fyrir ofan staðinn. Skal ég þá hirða þá, það eftir til vordaga og máttu, þegar þú ferð af stað úr skóla, vitja þeirra á sama stað sem þú skildir við þá. Hann þakkar henni fyrir þetta og síðan skilja þau með kærleikum. Ríður hann nú lengi eftir félugum sínum, uns hann er þeim. Hlæja þeir mjög að honum, og segja hann hafi lengi dvalið hjá fallegu stúlkunni á Skeiðarársandi. En Þórarinn lét sem hann heyrði það ekki. En sem þeir komu í Skálholt, fer hann með hesta sína eins og fyrir hann var lagt. Leið svo fram að Þorra veturinn. Voru þá hestar allra skólapilta gerfallnir því að vetur var mjög harður. En vorið þá skólapiltar voru ferðbúnir, gengur Þórarinn þangað sem hann skildi við hesta sína og standa þeir þar bundnir á streng og eru þeir feitari en haustið. Verða nú lagsmenn hans forviða og spyrja hver hafi fóðrað hesta hans en hann gefur þeim ekkert svar upp á það. En svo fór að þeir máttu allir kaupa sér hesta til ferðarinnar nema Þórarinn. Mörgum árum seinna, þegar Þórarinn var orðinn prestur, var hann eitt sinn í kynnisferð og reið yfir Kjalveg snemma vors með einum unglingsdreng.